Қорт білен қоршық қортайған күндерінде ойырлышырға ойлап судия янына келгендер. Судия қоршы алғаш, «Бабай, сізге неше яшсың?» «Бала қайым, мина Алла берген болса, бұйыл 115 тула».
«Әбікей, сізге неше яш?»
«Бала қайым, мина исен сау болсам, бұйыл 110 яш тула инді».
Ну, ала ярамы бетінді, шушы яшке шақлы бірге яшегенсіз, нишлеп ойырлышырға ойладығызсың, дегеш бабай.
Бала қайым, ойыр, біргіне минутта тұрасым келмей бұ әждаха білен, ғымыр бұйына қанымлы ішті, ғымыр бұйы күннәшті. Қаршықта тілге келіп, бала қайым, ойыр, ғымыр бұйы көләйт етті бұ қарттар, ғымыр бұйы көләйт етті, ойыр бара қайым, ойыр.
Судия, бабайлар, әбікейлер, нишлеп шушы яшке шақлы, шушы күнге шақлы суздығысың, ертерек ойларға вақыт болмады мұны дегеш қартайты екен.
Бала қайым, балалардан ұят болды, оларының өліп еткенін күттік деп айтты дейді.
Бір қатын 10-шы баласын табарға больницаға келе. Тегінде врач болған кіші таны балада, «Апа жаным, нишлеп бұ бала қызны табарға ойладығыз, 9 балаң бар бетінді, ерің алқаш, неге қайырши ұршетесің, ойлап қара дегеш».
Деге апа, «Бала қайым, табам әлімінсін, табам, ұрлығы әйбәт бет, преседетелінікі» деп айтады.
Кирешин дигитлери Иван билан Митри институтка окурга киргендер. Мына шушы шатлыкны белгилеп, жууп абыйларында кунакта отуралар экен. Тиги Иваны Митриде, Митри, Митриде, Митри деп деше экен. Абыйлары: "Так, жигитлер, булай булмый, сиз хәзер студентлар, Казан шәһәрендә яшыйсыз, Казанда окыйсыз. Анды Митрилер битте, хәзер син Дмитрий" деп әйтәди. Тиги Иван карап-карап торганда, ул Дмитрий булгач, «Мен де Иван түгіл, дивандыр инді» деп айтты дей. Бір қорт ауылдан Қазанға больницаға келген. Врач тұр екен, «Бабай, қорт башың білен нишлеп ерейсің больницада?» «Ей, бала қайым, келдім әлі міне. Орақы шем, көбі шем, тұқтап болмай» деп айтады.
Деге врач, «Так, бабай, сиңа бұлай итерге керек. Син ауылға қайтта бір ай бойына сүт күні ішіп тұрып қара».
Қарт қайтқан ауылға қаршығын айта екен. «Қаршық, врач меңа бір ай бойына сүт күні ішіп тұрға қошты, давай сау сиырны сүт күні ішір меңа» деп айтады. Қаршығы күн сайын сиырны сауып алып кіре, қарт кіл сүт күні ішіп тұра екен. 15 күні күн түзген сүт ішіп, 15 күннен соң тиге врачны тирге икән,
«Мин жулар, қарт башым белән шул табиб врач сүзенә карап 15 күн сүт күне ишеп торып карадым. Мин аңладым, хәзер күкрәк баласының ния көне төне акырганы» дип әйтте ди.
Ир белән хатын кунакка килгәннәр. Эй, хуҗа тегеләрне сыйлап җыр икән. Теге ир белән хатын кейфсезләнеп, башларын иеп, гел бер-берсенә үпкәләп утыралар икән. Хуҗа да: «Ярар инде, бик кыенсынып утырмагыз. Өйдә кебек булыгыз, үз үегездә кебек булыгыз» дигәч, тегеләр дүп шап сугышып та киткәннәр. Бір құдағы екінші құдағына қонаққа келгеш, теге құдағы айта екен,
«Ей, құдағы қайым, қор әлі, қызың менім олым білен 3 жыл тұра, хаман бала тапмай бет» деп айтады.
Тегесі, «Нешік тапмай, өзімізде шақта ел сайын табадыр» бет деп айтады. Бір қатынның үйінде будильнигі батылған. Теге хатын теге будильникне күтәргәндә сәгать мастерын алып барган. Теге сәгать мастеры бек озак будильникның артын ашып чыкканнан соң теге хатынга: «Ханым, бу сәгатегез башка йөрмәячәк» дип әйтә икән.
Теге хатын, нишләп йөрмәсен балакайым, ул бит дөр яңа будильник, әйбәт будильник, ирем бүләк итте, нишләп йөрмәсен?
Теге сәгать төзәтүче будильникның артыннан таракан сөйрәп чыгарганда, моның механигы үлгән дип әйтәде. Күршедәгенә ике карчык яшиләр икән. Берсе бик көнчелек, көне буена койма ярыгыннан теге күршесенең ишек алдын күзәтә икән. Бер көнне: "Эй күршекәем, бүген көне буена ишек алдыңа карап тордым. Ике әтәшең бер тавыкны көне буена куып җирттеләр. Ай җафаладылар. Эй җәлләдем күршекәем, суй бер әтәшеңне, рәхәтләнеп аш пишырып бергә ашарбыз" дигәч, тегесе: "Юк, юк, 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 нәрсә сөйлисең син? Үзем мин тектем гомер буена бер ир белән, рәхәтләнсен тавыгым ике әтәш белән" дип әйтте.